Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен 10 октябрь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта президент Алмазбек Атамбаевдин акыркы билдирүүлөрү шайлоонун жүрүшүнө кандай таасир этиши мүмкүн деген суроо коомчулукта курч талкууланган темага айланды. Шайлоо жараяны башталгандан берки камоолордун мыйзамдык негизи барбы же саясий өңүтүгүштүүбү? Мамлекет башчысы шайлоо мыйзамдарын чын эле бузуп жатабы? Сочи жыйынына эмнеге бара алган жок? Бишкек Астана кайым айтышы кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген суроолорго арай көз чарай талкуубуздан жооп издейбиз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, Элиза, саламатсыздарбы. Ленин райондук соту мурдагы баш прокурор жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратууну өкүм кылды. Судья Кубанычбек Касымбеков 10 октябрда чыгарган өкүмгө ылайык Аида Салянова жазасын кызы 14 жашка чыккандан кийин өтөйт. Салянованын кызы азыр 3-кө чыга элек, андыктан жаза кеминде 12 жылдан кийин күчүнө кирмекчи.
Что ни единого доказательства.
4 айдан бери саясий кылмыш жараянында бир дагы далил табылган жок. Менин ишимде башынан бери жактоочу болуп келе жаткан Чынара Жакупбековага жарыш сөз берилген жок. Мени акыркы сөзүмдү айтуу укугумдан ажыратты.
Деди Салянова, ага юстиция министринин милдетин аткарып турган кезинде мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясы мыйзамсыз узарткан деген айып тагылган. Борбордук шайлоо комиссиясы 10 октябрдагы отурумда президентке талапкер Өмүрбек Бабановко 3-рет эскертүү берди. Бабановко Оштун он адыр конушундагы сөзү боюнча эскертүү берүү сунушун БШКнын 8 мүчөсү колдоп 4-ө каршы болду. Өмүрбек Бабановко 1-эскертүү Үгүт баннерлерине экс премьер Сооронбай Жээнбеков баштаган бир катар атка минерлердин сүрөтүн пайдаланган үчүн, 2-ү болсо диний ишмер Садыкжан Камаловду үгүт иштерине колдонгон үчүн эскертүү алган БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов соңку чечим боюнча азаттыкка мындайча түшүндүрмө берди.
Эскертүүнүн саны мыйзамда жазылган эмес, канча жолу эскертүү берилиш керек экен деген. За неоднократное нарушение деп айтылган. Ал эми Борбор шайлоо комиссиясы ошол талапкердин алыпталуу боюнча арыздарын кароо ушундай эме маселе 100 күн калганга чейин жүзөгө ашырылат.
10 октябрда Өмүрбек Бабановдун штабы билдирүү жасап, БШК тарабынан берилген бардык эскертүүлөрдү мыйзамсыз деп атап, эскертүү берүүдө кош стандарттуулукка жол берилип жатканын белгиледи. Ошондой эле шайлоого 5 күн калганда эч бир талапкер жарыштан чыгарылбай турганын Бабановдун кеңешчиси Мирсулжан Намазалиев Бишкектеги маалымат жыйынында айтты. Ал тарапта жогорку кеңештеги ата мекен, Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт фракциялары коомдук каналдын үстүнөн баш прокурор Индира Жолдубаевага арызданды. Анда үгүт өнөктүгү кызып турган маалда президентке талапкер Өмүрбек Бабановду каралган, такталбаган жалган маалыматтар КТРКдан берилип жатканы белгиленген. Мындан сырткары бул материалдар Бабановко карата социалдык, расалык, улуттук жек көрүүчүлүктү көрсөткөн мүнөзгө ээ экени айтылган. КТРКнын башкы директору Элим Карапеков буга чейин коомдук канал мыйзам чегинде гана иштеп жатканын айткан. Президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Сузак районунун борборундагы аянтта өткөн жолугушуусуна район акими Эрмекбай Ормошов, Сузак айыл өкмөтүнүн башчысы Аскар Сариев жана башка мамлекеттик кызматкерлер катышты. Жолугушууга катышкан Азаттыктын аймактык кабарчысы билдиргенде, бул жетекчилер Жээнбеков сүйлөп жаткан трибунанын жанында баарын күзөтүп турушту. Жээнбековдун шайлоочулар менен болгон жолугушуусу учурунда Сузактын борбордук көчөсү 3 саатка жабык болду. Мындан сырткары талапкердин сүрөтү түшүрүлгөн футболкаларды айрым мектеп окуучулары кийип, желектерди көтөрүп жүрүштү деп баяндайт Азаттыктын кабарлайт Азаттыктын аймактагы кабарчысы. Айыл өкмөт башчысы Аскар Сариев жолугушууну уюштурууга аралашпаганын, ага жөнөкөй адам катары гана катышканын Азаттыкка билдирди. Түркия Крымдын мыйзамсыз аннексиясын тааныбайт. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Киевде Украина президенти Петро Порошенко менен жолугушуудан кийин өткөн маалымат жыйынында билдирди.
Сайын Порошенкоя Түркиянын
мен дагы бир ирет Петро Порошенкону тынчтандырам. Түркия Украинанын көз карандысыздыгын, анын аймактык бүтүндүгүн колдонууну уланта берет. Ошондой эле биз Киев Крым татарларына көрсөтүп жаткан колдоосу үчүн ыраазычылык билдиребиз, деди Эрдоган. Маалымат жыйынында Порошенко Донецк жана Луганск областарында Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты орнотуу күчтөрүнүн орун алышына Түркия жардам берет деген ишенимин билдирди. Президент Эрдоган Украинадан кийин Сербияга келди. Сириядагы Хмеймим аба базасында Орусиянын Су-24 аскердик учагы кырсыктап, андан экипаж мүчөлөрү мерт болгону кабарланды. Бул маалыматты Орусиянын коргоо министрлиги ырастады. Орус басылмалары кабарлагандай, тиги учак учуу тилкесинен чыгып кетип кыйроого учураган. Адатта Су-24 аскердик учагында 2 экипаж мүчөсү болот. Учак кырсыгына техникалык абал себеп болгону айтылып жатат. Испаниянын Каталония автономдук аймагынын лидери Карлес Пучдемон 10 октябрда жергиликтүү парламентке кайрылуу жасайт. Расмий Мадрид бүгүнкү жыйында Каталон парламенти көз карандыктыкты бир тараптуу жарыялабайбы деп кабатырланууда. Каталон расмийлери болсо 1 октябрдагы референдумда шайлоочулардын басымдуу бөлүгү көз карандыктыкты колдоп добуш беришкенин жөө келтиришүүдө. Драматург кыргыз эл жазуучусу Султан Раевтин Элегилек спектаклинин дүйнөлүк премьерасы Лондон шаарында The Courtyard Theatre театрында өттү. Бул тууралуу Кыргызстандын Британиядагы элчилигине таянып тышкы иштер министринин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева кабарлады. Маалыматка караганда Элегилек спектакли Лондондогу Ачык Бурбур Азия 2-рет эл аралык искусство фестивалына катышкан экен. Кыргызстандан сырткары бул маданият иштерге Беларусь жана Казакстандан дагы театрлар келишиптир. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар бизден сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин акыркы билдирүүлөрү шайлоонун жүрүшүнө кандай таасир бериши мүмкүн деген суроо коомчулукта курч талкууланган темага айланды. Шайлоо жараяны башталгандан берки камоолордун мыйзамдык негизи барбы же саясий өңөтү күчтөбү? Мамлекет башчысы шайлоо мыйзамдарын чын эле бузуп жатабы? Сочи жыйынына эмнеге бара алган жок? Бишкек Астана кайым айтышы кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген суроолорго ар ай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза.
Рахмат Элиза. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана саясий серепчи Бакыт Бакетаев катышмакчы. Урматтуу эксперттер, мен сиз өкөңүздөргө тең бир эле суроо берим келет сөздүн башында. Жогоруда айтылгандай, президент Алмазбек Атамбаевдин мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде Кыргызстандагы шайлоо процессин жүрүшүнө жана кошуна Казакстанга байланыштуу сүйлөгөн сөздөрү шайлоонун жыйынтыгына ал ойлогондой таасир бере алат деп ойлойсуздарбы? Тазанын шайлоонун таза өтүшүнө канчалык ушул сөздөр бир өбөлгө түз бере алат деп ойлойсуз? Бакыт мырза, сөз сизден баштасак.
Мындай тарыхка жалпы мындай адамзаттын курулушуна сереп салсак, Римский империядан бери чегараш мамлекеттер, эгер бир мамлекетте бирдеки болсо, дайыма өздөрүнүн кызыкчылыгын, өздөрүнүн саясий кандайдыр кызыкчылыгын, тымызын купуя дайыма издеп ошону бир колдогонго жүрүп жүргөн. Бул сапар Казакстандын биздин тажрыйбалуу Орто Азияда эң тажрыйбалуу Нурсултан Абишевич эмнегедир биздин оппозициянын лидерин кабыл алып, бул дүйнөдө болбогон нерсени жаңы методду ачты окшойт дейм. Анткени элестетсеңер, эгерде Алмазбек Атамбаев Казакстандын оппозициясын кабыл алса, Мирзиёев Таджикстандын оппозициясын кабыл алса, Таджикстан Туркменен оппозициясын кабыл алса кандай болот? Бунун арты өтө бүдөмүк. Ошон үчүн менин оюмча ушу Астананын политологдору ушул өзүн сөзүн айта албай калды деп атам да. Ошон үчүн дайыма албетте кызыкчылыктар болот, үчүнчү күчтөр болот, бирок бул дайыма тымызын башка бир мындай косвий демилер менен жүрчү эле да. Бул сапар эмнегедир биздин бир кандидатыбызды колдоп койду. Мына ошон үчүн биздин президентибиз жооп берди. Биринчи Нурсултан Абишевич эметип, анан кийин Алмабек Шаршевич жооп берди. Бунун артында эч бир жакшы эчтеке жок. Анткени мынакей карасаңар, Тунисте кичинекей мамлекет, 10 мамлекет мамлекетте революция башталып кетти эле, 100 миллион жашаган Египетте Хосни Мубарак кетти, жанындагы Ливия Муаммар Каддафи кетти, анан Турцияга кетти, анан кийин араб жазы болуп кетпедиби? Менин оюмча бүгүнкү күндө ошо араб жазы бизге Орто Азиянын жазы болуп кетпейби деген бир коркунучтун үстүндө туруп калдык. Анткени интернетти карасаңар, жөн жайбаракат Казакстандын интернети азыр кайнап атат. Өзүңөр билесиңер, бул өтө коркунучтуу нерсе болуп кетти окшойт.
Эми урматтуу радио угармандар, эгерде мен айтсам, бизде жаңы тарыхыбызда болгон эки жолку революция көптөн шайлоо менен байланышкан десем туура болот го деп ойлойм да. Анткени 2005-жылы Жогорку Кеңешке шайлоонун азабы революция менен бүттү. 2013 жылкы апрелдеги окуялардагы ошо анын астында 2009 жылы болгон президенттик шайлоо, парламенттик шайлоонун ызычуусу менен болуп келип апрель революция менен бүттү. Бүгүнкү күндө дагы саясий ал ахвал абдан курчук болуп турат. Ошондуктан бүгүнкү күндө эң жогорку жетекчилердин саясий процесстерге аралашып, өз карашын айтып, социологиялык изилдөөлөрдү айтып, кандайдыр бир кээ бир кандидаттарга колдоо ишаратын кылып атканы бул жыйынтыкка таасир тийип калышы мүмкүн деген ойго жакынмын. Ал эми ошол эле мезгилде жана Бабановдун тиги Казакстанга барып Нурсултан Абишевич Назарбаевдин кабыл алуусунда болуп сүйлөшкөндүгү биз үчүн жаңылык эмес. Дүйнөлүк практикада андай окуялар көп. Эми мен башкаларды айтпай эле коеюн. 2010 жылы биз апрель революциясынан кийин бийликке убактылуу өкмөт болуп келгенде биз ошондо эле команда менен сүйлөшкөнбүз, президенттикке биз Алмазбек Атамбаевди көргөзөбүз деп. Ошондо баардыгыбыз ушул тарапка аракет кылып, ошондо Атамбаев башка мамлекеттин жетекчилери менен биринчи кезекте өзүбүздүн стратегиялык өнөктөштүр менен президенттер менен жолукканда абдан сүйүнүп, кубанып колдоого алганбыз. Ошондо аны да коом дагы, эл дагы түшүнүү менен кабыл алып, эч кандай мындай нааразычылыктарды туудурган эмес. Эми парламенттик шайлоонун астында эсиңиздерде болсо керек, кээ бир партиялардын жетекчилери, кийин парламентке өткөн партиялардын жетекчилери ошо коңшу эле мамлекеттин премьер министрлери менен жолугуп, алар менен сүйлөшүп, алардын колдоосун алганга дагы убадасын алганда анда да кандайдыр бир кабыл алынган эле да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул Бабановдун Назарбаев менен жолугушуусу бул кандайдыр бир жаңылык болуп эле жарыла турган нерсе деп айткан бул туура эмес го деп ойлойм да.
Дагы бир суроо туулат да, бул президенттик шайлоо башталганга чейин дагы бир топ саясий ишмерлер камалышты. Шайлоонун жүрүшүндө да мына камалып, мына бүгүн дагы бир топ саясий ишмерлер камакка алынганы айтылууда. Ушул окуяларды баам салып көргөндө бул ушуларда бир мыйзамдык негиздери барбы же саясий өңүтү күчтүүбү деген да бир ойлор туулуп атат да. Булардын
эми биринчи эле сүйлөп салганда саясий мындай көрүнүшү көрүнүп атат, бирок мен ошол иштердин чоо жайын билбегенден соң, ошо иштер менен таанышпагандан соң мен как юрист эчтеке айта албайм.
Жок, сиз мына шайлоонун чейинки мына азыркы бийликтин өзүнүн саясий оппоненттерин тазалоо максатында, шайлоого катыштырбоо максатында шайлоого чейин бир топторду тазалады дейт. Шайлоонун жүрүшүндө дагы ошолорду бир алсыратуу максатында депчи андай.
Эми мен бул жерде өзүмдүн көз карашымды эки багытта айткым келет да. Биринчи кезекте албетте укук күч органдарынын мурунку кызматкери жетекчиси катары, экинчиси жаран атуулу, Кыргызстандын атуулу катары да. Биринчиден эгерде кандайдыр бир оор кылмыш жөнүндө ушу шайлоого байланышкан мамлекеттик төңкөрүштү даярдоо, массалык башаламандыктарды даярдоо жөнүндө ушундай бир материалдар болуп, жана үн угууну жазып алууну анан башкаларды азыр көргөзүп атышпайбы, баардык массалык маалымат каражаттарды. Ошондой боло турган болсо күч органдары, атайын кызмат, ошонун баарын тыкыр изилдеп, дароо кылмыш ишин козгоп, күнөөлүүлөрдүн баарын таап, далилдердин баарын коюп туруп, мойнун элип, тез арада сотту өткөзүп, анан кийин соттоп туруп, анан кийин эрге чыгарыш керек эле да. Анан кийин эч нерсе боло элек деле үндөрдү жазып алууну, анан башка материалдардын баарын жалаяктай кылып интернетке, социалдык сеттерге, массалык маалыматтарга жайып коюп атат дагы, анан ошондогу адамдарды ушундай мокочо кылып төңкөрүш даярдап атат, массалык башаламандыкты даярдап атат, элди согуш калпартат деп ошентип бир беткей каралап, күнөөсүн көтөрүп, элге ошондой желмоос кылып көргөзүп атат. Бирок ошол эле мезгилде кана ошол эки делону көргөзгүлөчү, далилдериңерди айткылачы десе, бул болсо мамлекеттик сыр менен байланышкан, аны көргөзгөнгө болбойт, жашыруун деген грифи бар деп атат да. То есть биэде кош стандарттуулук ушул тергөө органдарында көрүнүп турат десем мен жаңылбайм. Анткени керек учурда баарын көргөзүп атышат, объективдүү кароого келгенде жок, жашыруун деп айтпай атышат. Ал эми жарандык атуул катары айта турган болсом, бул процесстердин баардыгы шайлоого өз таасирин тийгизет деп ойлойм. Анткени жана ошо айтылып аткан ойлордун баары, чыгарылып аткан материалдардын баары, компроматтардын баары согушу бул коомчулукта тынчтык пикирди, ойду жаратпайт. Тескерисинче кооптонууну жаратып, ушул кагылышка бараткан жокпузбу, башаламандык болуп кетпейби, дагы бир революцияны башыбыздан өткөрбөйбүзбү деп канча адамдар чочулап, тынчсызданып атат. Ошондуктан бул жерде мен ойлойт элем, ушу бийлик башчылары, мамлекет башчылары элди тынчтандырышы керек. Стабилдүүлүктү камсыз кылып болгон курч маселенин баары закондун чегинде, закондун алкагында чечкенге бүт шарттын баарын түзүп бериш керек. А кээ бирлерин карап көрсөңүздөр, шайлоо өткөрүү боюнча комиссияны жетектеп туруп, кандайдыр бир кандидаттын эсеби бирге карап да шайлоо үгүт иштерин жүргүзүп атат. Анан кийин
азыр ошол жөнүндө да сүйлөшөбүз. Азыр сөзүңүздөргө аралжы, биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына дагы бир кайрылып алалы. Райондук сот Аида Салянованы 5 жылга кести. Түрк президенти Сербияга келди. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер Бабановго 3-чү ирет эскертүү берди. Президенттикке талапкер Жээнбековдун Сузактагы жолугушуусуна жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышканы айтылууда. Жарандык активист Турдукулов БШКнын төрага орун басары Бегматовго БШКнын төрагасы адресине арызданды. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду azattik.org сайтынан окусаңыздар болот. Анда биз бүгүнкү талкуубузга кайрадан келсек, бүгүн биз президенттик шайлоонун жүрүшүндөгү процесстеги айрым күнгөй тескей маселелер тегерегинде кеп кылып жатабыз. Бакыт мырза, айтсаңыз, мынабу коомчулукта президенттин акыркы сүйлөгөн сөздөрүнөн улам байланышкан бир суроолор туулуп атат да коомчулукта. Президент Атамбаев шайлоонун жүрүшүнө кийлигишип, мыйзам жоболорун бузуп жатат деген бир сындар айтылып жатат. Эгер ушундай болсо, эгерде кандай аргументтериңиз бар? Эгерде болбосо, ага да кандай жообуңуз бар?
Азыр салыштырып көрөлү. Мына мисалы Обама өткөн шайлоодо ачык айкын үгүт жумуштарын өзүнүн талапкерине, өзүнүн баягы вице президентине ачык айкын демократиянын борборунда Америкада ачык айкын жүргүзүп жүрдү. Францияда өзүнүн баягы партияласына президент үгүттөп жүрдү. Биз өзүбүз эле баягы конституцияга жазып алып, мындай болбош керек деп, кайсы президент болбосун дайыма өзүнүн талапкерине, өзүнүн баягы жаккан эмесине мындай жөн эле отуруп бере албайт. Муну ачык айкын айтып, биз конституцияга өзгөртүү киргизишибиз
керек. Алардын эмес мыйзамдардын ошондой бир жоболор, эрежелер бардыр да, ошого таянып жасап аткандыр да.
Ошо мыйзамдарды алмаштырыш керек, болбосо бир да президент ким болбосун дайыма өзүнүн талапкерине тартат. Азыр да болсо, кийин да болсо, кимиси болсо да мени карап тургула, мен айтты деп эле баары бир тартат. Ошон үчүн бул жер конституция туура эмес болуп калды.
Эми шүкүр да, мына президентти биз конституциянын гаранты, бүт бардык маселелерде калыс тура турган деп айтабыз. Шайлоодо кайсы жеринен ала киши мыйзам бузуп атат анда?
Эми мен ушу радио угармандардын көңүлүн бир нерсеге бургум келет да. Мына акыркы жылдары президент Атамбаев, мен мураскерди калтырбайм, шайлоону таза, стабилдүү шартта таза уткан кишиге мыйзамдын чегинде өткөрүп берем деп убадалардын баарын шайма-шай берип келген. Анан бүгүнкү күндө административ ресурс жөнүндө абдан көп сөз болуп атат. Бийлик органдарында иштеген адамдардын ушу процесстерде аралашкандыгы жөнүндө абдан көп сөз болуп атат. Ага далилдерди келтирип да кереги жок. Аны социалдык түйүндөрдү, интернетти, массалык маалыматтарын карап көрсөңүздөр, мисалдар иттен кара капталынан. Ал эми жана бизде граждандык жарандык коом, таза шайлоо үчүн деген жарандык коом түзүлгөн. Ошол жарандык коом, жарандык кыймыл ушул шайлоого атайы мыйзамдын чегинде таза өткөрүш үчүн максатында түзүлгөн да. Ошолор болгон материалдардын баарын, кайрылуулардын баарын анализдеп чыгып, ошону борбордук шайлоо комиссиясына, президентке, өкмөткө, жогорку кеңешке, күч структуралардын жетекчилерине жиберди. Ал жерде конкреттүү фактар дагы, анын эң негизгиси ушу бийлик органдарын, өкмөттөн тартып министерство ведомствода иштеген чиновниктердин баары кимиси кайсы региондорго алып барып, кимиси эмнеге жоопкер болгондугу жөнүндө список жиберилген да. Момундай чиновниктер административдик ресурсту колдонуш үчүн момундай болуп бекитилип турушулардын баарын жер жерлерде чакырып алыңыздар. Шайлоого киргишпесин, таза шайлоону ушу участкалык шайлоо комиссиялары өткөрсүн дегенбиз деп талаптар коюлганда, мына бүгүнкү күнгө чейин ошол боюнча жооп да жок, реакция да жок. Муну кандай деп түшүнсө болот? Анан жер жерлерде эмне болуп аткандыгы мына эмеледе жаңылыктарды деле айтып берип атпайсыздарбы? Ошондуктан мунун кульминациясы болуп жакында эле мамлекет башчысынын сүйлөгөн сөзү болдуго деп ойлойм да. Анткени буга чейинки айтылып кеткен сөздөр кандай болду? Анан президенттин кандидаты, биздин кандидат, менин досум президент болуп калса деген сөздөрдү эл кантип кабыл алышы керек? Коом эмне деп түшүнүшү керек? Андан тышкары биздин заказ менен жазылган социологиялык изилдөөлөр деп атат. Ошондо бир талапкердин эсебинен момчалык өсүп кетти, кийинкиси момдай шалак деп түшүп калды. Анан кийин эл ушулекеге карата мындай бир көңүл буруп иш жасагыла деген ишараты. Анан кийин баягы дебат учурунда дагы, анан баянкы сөздө дагы кээ бир талапкерлерди шайлоодон кийин камаш керек, жанагы ызытылган темир менен жок кылыш керек деген сөздөрүн эл кандай деп кабыл алары билбей баштары маң болуп калды деп ойлойм да. Ошонун баары баягы элде, коомчулукта кооптонуу сезимин күчөтүп салды. Бул таза шайлоо тынч болобу же кандай ушу билибиз менен салгылашып эле жатып калабы деп. Анан кийин кимдин ким экенин көрөбүз, ким биздики, ким башка экенин дагы териштиребиз деген сөздөрдү бул коом менен эл бөлүнүп аткан жокпу, бирөөлөр аны кызыктар болуп бөлүп аткан жокпу деген да ойго түрткү болуп атпайбы? Ошондуктан мен ойлойм, мамлекет башчыбыз дагы убакыт бар, элди тынчтандырып кайрылуу жасап таза шайлоо болот, баардыгы мыйзамдын чегинде чечилет деп бир того тер жерин айтып элге кайрылуу жасап койсо абдан жакшы болот эле деп ойлойм да.
Бакыт мырза, мынау расмий Бишкек казак бийликтерине Кыргызстандагы президенттик шайлоонун жүрүшүнө аралашып суверен өлкөнүн ички ишине кийлигишип жатат деп мындай сындап күнөөлөп жатпайбы? Сиз айтсаңыз, мына ушул кырдаалга, ушул жагдайга казак бийликтерине, казак олигархтарына караганда биздин талапкерлердин кызыгуусу, алардын көз карандылыгы басымдуу эмеспи? Биз аларга өзүбүз көз каранды болуп, же болбосо аларга өзүбүз биринчи чуркап барып жаткан жокпузбу?
Бу эл аралык мамиле өтө мындай көп бир сакралдуу нерселер бар, купуя бар. Бул калың эл катмарына жеткизе албайбыз да. Бирок ошондо да караганда эл аралык өзүнүн принцип взаимности деп коет, бири бирине нота жөнөтүп, бири бирин ошол нота менен көп маселелерди ортосун издейт да. Чындык бул ортодо. Мына ошон үчүн Казакстан менен кыргыз бир тууган элбиз. Нурсултан Абишевич дайыма кыргыз элин ойлоп мындай жүрөгүнө жакын алып жүрөт. Бирок бул сапар ушул ката кетип калдыбы деген биз баягы эксперттер чогулуп талкууладык элек, ушу ката кетип калгандай болуп калды.
Ким тарабынан ката кеттиңиз?
Казакстандан.
Кандай ката?
Ушул биздин оппозициядагы официалдуу расмий оппозицияны кабыл алганы, ошол шайлоонун алдында кабыл алганы. Бул ошо кийлигишкени деп эсептелет да. Анткени дүйнөдө азыр бир да мамлекет, кошуна мамлекеттерде шайлоо өтүп атканда оппозициясында, оппозиция эмесинде кабыл албайт да. Бул мындай бир жазылбаган өзүнчө бир формула.
Эми Казакстанды, Кыргызстанда эмне кызыкчылыгы бар деп ойлойсуз? Саясий маселедеби же экономикалык маселедеби? Бизге эмне кызык, аларды эмне кызыктырат биздечи?
Абдан көп кызыктырат. Биринчиден бизде рынок бар, экинчиден биз кошунабыз, үчүнчүдөн биздин карым катнашыбыз да бар да.
Жок, эми биздин жалпы мамлекеттин ички дүң продукциясы Казакстандын бир шаарынын ички дүң продукциясы жетпей атса, анан бизди эмне кызыктырат дейм да?
Кыргызстан бул Орто Азияда демократиянын аралы. Бизде эгер бирдеке болуп калса, бул албетте башка мамлекеттерге өтүп кетиши мүмкүн. Мынакей Тунис, араб мамлекет, кичинекей мамлекетте революция башталып, азыр баардыгына, баардыгы кетип, президенттер Египет, Ливия, Сирия баардыгында согуш болуп атат. Элдер муну Ливияда медицина кызматкери, санитарка $1000 алып атса, азыр революциядан кийин $100 алып атат. Ошон үчүн мына байкем айтканда кандай биз тынчылык менен саясий маданияттуулук менен ушуну буйруса өткөрүп алайлы. Утулгандар барып утканды колун кармап калмагын калпагын кийгизип программасын берип өзүнүн шайлоочуна рахмат айтып биз цивилизациялуу маданияттуу өзүбүздүн нравалык кредибизге эски кыргыз каада салтына таянып ошондой кылышыбыз керек. Мына ошон үчүн буйруса баардыгы жакшы болот деп ойлойм.
Рахмат Кеңеш мырза. Мынау казак кыргыз бийлигин бүгүнкү тирешин эртеңин сиз кандай бир болгулойсуз да? Эгерде болуп туруп 15-октябрдагы шайлоодо бийлик сүргөн талапкер президент болуп калса, бул эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер кандай нуктадагы өнүгүшү мүмкүн? Кандай бир кесепеттер же болбосо башка маселелер чыгышы мүмкүн?
Мен бул жерде жана мурунку суроого кайрылып айткым келет да, туура Бабанов парламенттик оппозиционер, өзүнүн партиясы менен парламент ушунда шартта болуп калды, ушундай парламенттик оппозиционер болуп калды. Бирок ошол эле мезгилде мен Бабановду оппозицияга кошулуп бийлик менен күрөшкөн саясатчы катары кабыл ала албайм. Анткени ал Атамбаев менен дагы азыркы бийлик менен да эч качан чабышып согушкан эмес, жакалашкан эмес дегендей да, баягы мындай образда айтканда, тескерисинче Атамбаевдин көп демилгелерин колдоп тиешелүү болгон мыйзамдарды кабыл алууда абдан көп иштерди жасап берди. Ошондуктан бул жагынан мен аны оппозиционер деп кабыл ала албайм. Экинчи жагынан мына Республика Казакстан, Казакстан Республикасы казак боордоштор менен биздин тарыхыбыз да бир, керек болсо регионубуз да бир, тилибиз да бир, динибиз да бир, керек болсо дилибиз да бир деп айтып койсок болот. Мына кечээ күнү эле Алмаз Шаршенович айтып жүргөн, бизде Назарбаевде болгон президенттер болсо эч качан эки революция болбойт эле. Ошо Назарбаевда эли жөнүндө кам көрүп жакшы көрүп өстүрө турган болсо анда биздип эле жыргап жашайт элек деп айтып жүргөнбүз. Анан кийин ошондой деп жүрүп эле анан кийин бул шайлоонун астында эле момундай сөздөрдүн чыгып калышы мен үчүн абдан өкүнүчтүү да таң калыштуу да болуп атат да. Эми эмнеси болсо дагы Назарбаев Казакстандын президенти, Атамбаев Кыргызстандын президенти, эки эл башчы, эки мамлекет башчынын ортосунда бирин бири түшүнүү, бирин бирин колдоо, мындай жеке мамилелери жакшы болбосо биздин эки элдин мамлекеттин ортосундагы мамиле эч качан жакшы болот деп ойлобойм да. Көп нерсе баягы личностный отношениядан зависит этет деп койсо мен жаңылбайм. Ошондуктан ушул эмеде мен өкүнүп атам ушундай сөздөр чыкканына, ушундай мамилелер пайда болуп калганына. Анын үстүнө мына кечээ күн дагы Казакстандын премьер министри Сагынтаев өзүнүн билдирүүсү менен чыкты. Ошондо жана айтылган нерселердин баарын ал төгүндөп атат. Ошо айткан фактылардын баары, эсептердин баары реалдуу болуп көрүнүп атат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз эмнеси болсо дагы шайлоону тынч өткөзүп, боордоштор менен, кошуналар менен мамилени жакшыртып, жакшы жашаганга аракет кылууга умтулушубуз керек го деп ойлойм да.
Бакыт мырза, мына биздин президент Атамбаев Сочиде боло турган жогорку деңгээлдеги жолугушууга барбай калгандыгын, Кыргызстандагы шайлоонун жакындап калгандыгы жана анда бир топ коопсуздук маселелери тургандыгы менен байланыштырды окшойт. Анын ордуна мына Сапар Исаков кетип атат премьер министр. Ал эми бул жолугушуу жолсо жыйналыш бул бир күндүк экен да, бир иш чара экен. Эгерде ошону эске алганда бизде бир күндө андай Кыргызстанда мындай кооптуу жагдай төлө мындай кооптуу десек болобу да?
Мындай болуп атат азыр. Биздин талапкерлер штабтарды түзүп, жакшы штабтарды түзүп, жакшы иштерди жүргүзүп атат, бирок даанышман мозговой штабты түзбөй көптөрү жаңылып атат. Анан аларга жардам берген саясий ар кандай баягы эмелер жардам беребиз деп кайра ошонун талапкерге чоң бир күбө жаап атат да. Бизди баягы арабызда ачык эле айтайын, ар кандай саясий баш кеселдер бар, дагы эле баягы революцияны эстеп жүргөндөр бар. Саясатты түшүнбөй, саясаттын нукура өзүнүн эмесин
изилдебей, Кыргызстандагы абал шайлоо алдында абал өтө эле кооптуу,
өтө кооптуу. Бүгүн ошон үчүн президент абдан туура кылды. Бирде эл көрүп атат, угуп атат, ар кандай күчтөр бар экен, тынчылыкты буза турган үчүнчү күчтөр да бар, ошон үчүн туура кылды.
Рахмат. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз президент Атамбаевдин акыркы билдирүүлөрүнүн тегерегинде кеп кылдык. Кыргызстандагы шайлоо сиздер айткандай улайым тынч, мыйзамдуу жана ак жана таза өтүшүн биз дагы тилейли, үмүттөнөлү. Урматтуу радио каармандар, бүгүн бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана саясий серепчи Бакыт Бакетаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Талкууну бизден сайттан дагы кайталап уксаңыз болот. Дареги азаттык чекет.org прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.